Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
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 Prijazen pozdrav. V tokratni oddaji sta z menoj študenta. Klara Šuštaršič, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
No, Klara je dejavna tudi za stike z javnostmi pri Zvezi Škis, torej študentskih klubov Slovenije. Seboj je pripeljala tudi Marka Perka. Dobar dan, Mark.
Ja.
Ja, s kakšno posebno vlogo pri Škisu za Klarino vem?
Ja, jaz sem trenutni predsednik Zveze Škis, tako da.
O, se upravičujem. Zdaj vem, komu bi morala dati prvo mesto, ampak ženske imajo prednost, kaj ne, Mark. Ja. Zbrali smo se, da povemo Sloveniji, da ste čistili, da vam je še kako mar do te naše ljube države, državice, zemlje. Najprej pa morda kaj novega pri Škisu, začelo se je študijsko leto, kot študenta se nam predstavita, katero fakulteto obiskujeta, kako napredujeta po teh stopnicah letnikov, izpitev.
Ja, jaz sem v bistvu študent industrijske farmacije, zdaj sem v bistvu absolvent, tako da v bistvu imam samo še magisterij za dokončati in sem na koncu svoje študijske poti in to je to, ja.
No, zdaj razumem, zakaj je lahko k temu dodana še vloga predsednika Zveze Škis. Zdaj nekaj več časa morda, ne?
Ja, definitivno. Ob koncu študija imamo vsi si več časa in lažje se pač posvetiš potem sami organizaciji in pa lažje delaš v bistvu vse stvari. Pa se mi zdi, da večinoma se na Zveze Škis vsi pridružijo bolj ob koncu svojega študija, predvsem zato, da imajo tudi dlje časa.
Tako je, pa še zelo pomembna referenca, verjetno tudi tvoje delovanje pri Zvezi, zelo pomembna odskočna deska. Kakšen pa je bil študij?
Ja, zdaj jaz pač samega študija, kar se tiče korone, nisem občutil, no, ker sem v bistvu vse predmete še naredil pred COVID situacijo. Je bil pa kar študij zanimiv, no, še vse en naravoslovni pač študiji so dosti zanimivi, iz tega striča, ko imamo precej vaj, zelo veliko praktičnega dela in to nam v bistvu zelo pač pripomore, da se potem tudi spoznamo za samim potem življenjem naprej, ne, kako v bistvu kaj poteka recimo v določeni industriji.
Ste lahko hitreje aktivni, ko dobite delovno mesto?
Ja, definitivno, mi pač to zelo pripomorelo, no, glede na to, da tudi delamo leku, je to pač fino, ne, in da vidiš, kaj natančno potem tudi delaš v sami industriji in se v bistvu lažje potem tam v bistvu znajdeš.
Takoj še, Klaro, poprašamo samo še to, Marko, vprašanje. Kaj najbolj izstopa iz celotnih vsebin študija? Kaj je najbolj dragoceno? Katero znanje? S čim te upremi ta študij? Mogoče bo te informacije vesel kdo, ki se zdaj odloča, ki razbira? Težko izpostavite, ne? Težko vprašanje.
Meni je bilo v bistvu pač najbolj všeč to, ti da v bistvu zelo veliko širino, da v bistvu se ne da fokus v eno smer, ampak v bistvu vidiš tako celotno potem stvar in je potem lažje se osredotočati, pa tudi potem lažje vidiš, ne vem, katero področje bi te bolj zanimalo, v kaj bi se rad usmeril, ker se mi zdi, da ni toliko ozak spektar študija, ampak je precej širok. Definitivno je pa pač vsak študij po sebi zanimiv.
Pa še to, kdaj je modro, da začneš že izbirati svoje delovno mesto, kot rečeno v farmacevtski industriji, zelo uspešni, imaš že zaposlitev, ampak študij šele zaključuješ, kdaj bi svetoval, da smo že kar aktivni tudi na trgu dela, da ne čakamo vedno do formalnega zaključka študija, ampak da že kar prej?
Ja, trenutno v bistvu upravljam študentsko delo, torej v bistvu v sami industriji. Definitivno se mi zdi, da je fino, da se že v začetku študija vključaš ali v neko organizacijo, ker se mi zdi, da tukaj dobiš zelo veliko kompetenc, zelo veliko se sreča s stvarmi, ki jih potem tudi zelo ti prav pride pri vsakem delovnem mestu. Tako da jaz bi pač predlagal, da se čim prej vključaš. Moramo se pa pač zavedati, da potem nekako to študentsko delo, torej v eni močnejši industriji, pa v bistvu zahteva vsakodnevno 8 ur dela. No. Tako da definitivno potem, ko pač imamo tudi študentje dovolj časa, prej pa v bistvu je pač fino, da se čim prej začneš vključevati v katero koli organizacijo, ker se mi zdi, da je v bistvu to res neka ful dobra stvar in da nam pač ful je pač pripomogla tudi pri samem razvoju nas, kot tudi organizacije.
Mladoskop.
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 Kako si želim, da bi bili mladi vsi tako za akcijo. Klara je kar prikimavala tvojim odgovorom, Mark. Klara Šuštaršič, kakšna pa tvoja študentska pot? Kje si?
Ja, jaz sem zdaj na Fakulteti za družbene vede, program komunikologija. V bistvu sem absolventka do diplomskega študija, tako da letos bo malo premora. Se bom pa jaz tudi letos pač malo bolj vrgla v te vode, ampak mislim, da tudi naš študij, tako kot je že Marko menil, pač ti da tudi velike ene širine, sicer na drugem področju, ker on je le izpostavil naravoslovje, ne, pri nas pa je bolj družboslovje ključnega pomena. In tudi prav izrecno naš program, no, se mi zdi, da odpre velik vrat v medijskem svetu, ker tudi potli, ne vem, ko smo imeli kakšne gostujoče, predavatelje ali pa kakorkoli, so iz tuk različnih področij, ki mogoče si niti ne bi človek mislil, da lahko s tem faksom pač prideš do neke te točke, od novinarjev do odgovornih urednikov na, v različnih medijih in res pač na raznih marketinških agencijah vse sorte.
Kjerkoli je tehtna ta prava sodelovalna beseda.
Ja, tako. Ja.
Mladoskop.
Klara in Mark, čistili ste Slovenijo. Ta informacija je prišla tudi do našega uredništva. Seveda se je takoj vzbudilo zanimanje tudi med našimi radijskimi sodelavci in Mladoskop je ena od teh oddaj, kjer dajemo mesto prav mladim. Večkrat smo že govorili, da mladim še zdaleč ni vseeno, kakšen svet vam zdaj zapuščamo, nekoliko starejši odrasli od vas in morda najprej ena taka ocena z vajene strani. Kako bi ocenila mogoče lahko tudi politično odločanje ali pa morda neko odgovornost industrije do okolja ali je še vedno najpomembneje, da je zaslužek, da je dobiček, še vedno to igra največjo vlogo ali se ustvarja vendarle kakšen drugačen duh tega časa v odnosu do okolja, kaj bi rekla?
Ja, jaz menim, da v bistvu se zadnjih par let, no, vsi malo bolj osredotočamo na okolje in kako ga obvarovati. Mogoče ni več tistega res ključnega pomena dobiček in proizvajanje nekega dobička, kapitala in tako dalje, da se mi zdi, da veliko več čut neko potrebo potem, da v bistvu skrbi za okolje, v katerem živimo sami in v končni fazi tudi do sočloveka, no.
Ja, jaz bi se tukaj strinjal. Zdi se mi, da smo se zdaj v zadnjih, ne vem, 10 letih zelo začeli zavedati, da pač moramo okolje varovati, da še vsem, če je pač onesnaženo, da je, rabi zelo dolg časa, da se potem spet povrne v prvotno obliko in da nam je zelo pač mar, ne, in smo res lahko v Sloveniji, se mi zdi, da damo velik pomen na samo okolje in da, da nam v bistvu tudi sama država tudi to omogoča, da ga čim dlje varujemo.
V potrošništvu sta bila rojena. Kako, kaj se je zgodilo, kje se je zgodil tudi ta premik v vajnem dojemanju, ker po vajnih zdaj odgovorih čutim, da nista ravno v prvih vrstah, a ne, ko so razprodaje, da ne hrepenita ravno po menjavi oblek vsako sezono. Res me zanima, kaj se zgodi, čeprav rojena v nek svet, v njem rasteta, ampak kako se zgradi potem ta kritičen odnos, tudi do potrošništva, do tega pretiravanja v proizvodih, ki seveda dobesedno packajo in smetijo ta naš planet. Vsega tega ne potrebujemo, težko je pa zdaj to zaustaviti, ker so takoj potem posledično delovna mesta, večja revščina, ampak to je vedno dvorezno, odvisno kako pač gledaš na te stvari. Kje, kdaj se je zgodil ta premik v vajnem odzivu na to?
Mogoče, če razmišljamo za nazaj, jaz se spomnim, ko sem bila mehna, že sam princip nakupovanja recimo in potrošništva, da je bilo takrat malo drugače. Takrat, če ni bilo tukaj globoko, nismo bili v potrošništvu in tudi, ne vem, ko si šel v trgovino z mamico, ko smo šli, recimo, smo šli s košaro, ne pa vedno novo plastično vrečko, to mi je ena taka bizarna stvar v resnici, ne? Ampak je tako kar pomembno, no, se mi zdi, kakšen preskok se je zgodil.
Samo zdaj je se res, zdi, ja, kdo pa gre danes s temi košarami pletenimi, ja, ali smo hodili, ali pa zvrbijo. Kdo je še danes takšen? Ja. Res, ja.
Mislim, da se počasno vračamo, že ne vem, recimo, ko so bile vrečke za večkratno uporabo počasi in tako naprej. Pa tudi mogoče, če malo povežem svojo stroko, imajo velik vpliv tudi družbena omrežja. No? Itak, zdaj smo ful zasičeni z enimi informacijami in kar naprej nas bombardirajo s tem, tako da se mi zdi, da potlej počas začneš selekcionirati, kaj te zanima in katere informacije boš zares sprejel, prebral, si vzel čas in katere boš samo povedano tako po domače, čez eno uho, no čez drugo ven.
Pa zdaj se mi, da je to dosto vplivalo, da zdaj, ko gremo v bistvu v trgovino, imamo zelo nekih izdelkov in različnih v bistvu proizvajalcev, ker mogoče včasih ni bilo toliko velike izbire, ker pa zdaj pa je v bistvu tudi več v bistvu teh nekih vele blagovnic oziroma vele trgovin, ne. In se mi zdi, da ja, imamo mogoče malo preveč izbire, da včasih si imel res samo ena ali pa dva različna izdelka in si se pač navadil tudi samega okusa in pa vse.
Mladoskop. Je pa vedno težko odozemati. Veliko lažje se je privajati na izboljšave, na širino, na dodatno ponudbo, ko se pa začne to ožati, je pa seveda... Ne je volja v javnosti, razburjanje, akcija, revolucija.
Ja, sam se mi zdi, da zdaj v teh časih imaš daj toliko izbire, da ne veš, kaj bi vzel. Ne?
Je pa ta bumerang. Ja, nehvaležen. Odkot in zakaj te akcije? Saj čistimo okolje že kar nekaj časa, ampak očitno to vedno aktualno. Se vam je zdelo tudi pri škisu, da je to nekoliko zamrlo v preteklosti, ali je to kar konstantno?
Ja, v bistvu se mi zdi, da v preteklosti je bilo že, pač itak so vsako leto te čistilne akcije organizirajo takšna in drugačna društva, pa smo rekli, zakaj pa ne bi še mi tega podprli, ker le smo mladi in na mladih svet stoji in kdo nam bo omogočil lepšo prihodnost, če ne mi sami. Tako da smo rekli, da se nam zdi ta tema zelo pomembna. In smo res pač Zveza Škis kot krovna organizacija študentskih klubov po vsej Sloveniji združili moči in v bistvu letos je bilo drugo leto zapored, ko smo stopili skupaj v tej akciji in so v bistvu klubi po celotni Sloveniji v vseh regijah čistili Slovenijo in pripomogli k čistejšemu okolju na lokalni ravni, kar pomeni, da je tudi na nacionalni čistejše okolje.
Kaj vse se je znašlo med odpadki? Kakšna je Slovenija? Predvsej popackana, čeprav še vedno zelena in lepa.
Ja, mislim, da se je v bistvu najdi, da je vse vrste odpadkov. Po moje, da vsazga, kakor v bistvu čisti Slovenijo, ga šokira, kaj se v bistvu vse najde. Ampak ja, se mi pa zdi, da še vsem take akcije zelo tudi povežejo ljudi med sabo, tudi mlade in da se nam zdi to res pomembno, da probamo tudi take projekte v prihodnosti delati, take projekte, ki so res pomembni, ne samo v bistvu za mlade oziroma za starejše, ampak v bistvu za vse nas. Ne.
Kje ste čistili? Ste določili okolje in kako veliko področje ste uspeli očistiti? Imate kakšne take podatke? Ste šli v nabrežja, k cestam, kam?
V bistvu je vsak klub, ki se je akciji pridružil, organiziral svojo akcijo v svojem lokalnem okolju, tako recimo obalni klubi so se združili skupaj in so rekli, očistimo obalo in so pač se res poglobili tam. Vem, da so tudi konkretno se lotili pobiranja ogorkov cigaretnih, ki je na plažah tega precej na žalost. Mislim pa, da se je letos in lani no, v veliki meri veliko odpadnih mask znašlo v nabranih smeteh, ker vsi vemo, da je naša situacija, v kateri smo se zaradi koronavirusa znašli, pač tudi pripomogla, hočeš nočeš, k v onesnaževanju okolja. Ravno zaradi teh mask in povečane uporabe tega, no, ker le so za enkratno uporabo in je tako, kot je.
Mladoskop.
Torej, dominirajo kar maske, potem plastika, da v ogorko sloh ne štejemo cigaretnih.
Ja, mislim, da so v bistvu od pločevink do takih stvari, ne, ke ob kakšnih cestah predvsem, ne, ke sem pa tja, kdo kar odmeče. Čeprav je komu si težko zamisliti, da bi res sem odprl okno pa vrgo ven smeti, ampak se tudi to dogaja, ne.
No, tisti, ki so čistili, ki ste čistili, so zagotovo spremenili odnos in dvomim, da se bo kdaj zgodilo kaj takšnega, da bi preprosto odprli okno in med potjo odvrgli smeti. Kako pa spremeniti pogled, mnenje pri ostalih? Ali ste tega mnenja, da začeti pri najmlajših, kaj bi recimo storili, ste se pogovarjali ogorčeno tudi o tem, kako če bi vedel, kdo je tole odvrgel, kako bi mu z veseljem to postavil pred njegova vhodna vrata?
Ja, mislim, da se nam zdi pač pomembno, da že mlade začnemo zaveščati o samem v bistvu pač problemu, pa da se v bistvu zavedajo, ker se mi zdi, da s tem, ko se v bistvu pač tudi mladi zavedajo, se potem dolgoročno bo precej to poznali. Nam v bistvu pač na zvedeški se nam res zdi pač pomembno, da se pač mladi dobimo, da v bistvu neki skupaj naredimo in očistimo. Naredimo pač bolj čistejša Slovenija.
O številkah, če govorimo, koliko mladih je bilo po vseh teh lokalnih zvezah, ki so del Škisa? Približno.
Nimamo točne informacije, ker je bilo vseeno v organizaciji klubov.
Ampak več to pa zagotovo.
Ja, to pa zagotovo. Ja.
Kje pa bodo zdaj sledi? Kako ste si zdaj to podelili? Ste na lokalne, komunalne, morda službe tudi pošiljali to razliko, kakšno je bilo stanje prej, kakšno je zdaj? Ste morda vi odkrili kakšna divja odlagališča? Je bilo kaj podobnega?
Ja, na kakšna divja odlagališča nismo še naleteli, no. Ampak se mi zdi, da je to pač možnost, da se v vsakem regionalnem okolju najde tudi kaj tajzga.
Komunalna podjetja, ne vem, recimo župani, so bili kje dobri odzivi?
V bistvu smo se tega lotili bolj zaradi svojega dobrega pripomorenja k okolju in da smo pač, da mi nekaj dobrega naredimo in ni to tukaj, da bi nekomu potem se hvalili, kaj smo naredili, ampak zagotovo pa bomo vnaprej tudi razmišljali, no, da se to akcijo razširi, da se povabi še kakšna druga lokalna društva, da se povezuje med sabo tako študentski klubi kot ostale lokalne organizacije in se mogoče naredi iz tega še nekaj več.
Ja, pa zdi se nam mogoče tudi to pomembno, da pravamo tudi ostale organizacije k tem spodbujati in da skupaj naredimo mogoče še drugo leto še močnejši projekt oziroma da bo še več organizacij pri tem sodelovali.
Mladoskop.
Kako ste se pa lotili ločitvenega, ločitev odpadkov?
Različne vreče in samo meče še.
Ja, preprosto. Ja. Skratka, nekdo pobira plastiko, drugi kovino.
Tako, ja.
Tako preprosto je to šlo. Kakšen odziv z terena? Kje sta bila vidva?
Ja, mi smo čistili tudi v Ljubljani. Okrog našega Škisa, ne, smo si vzeli, okrog naših prostorov. Pa tam moramo reči, no, da ni bilo zelo kritično, ampak itak najde pa se, ne, sem pa tja, tudi če prideš do smetnjaka, pa vidiš, da je poln, verjetno veter potli raznese in potem je treba tudi malo okrog kdaj pa kdaj pospraviti.
Pa mogoče je tudi malo drugačno, ko mi smo čistili mesto, ne? Večinoma klubi so pa čistili neke vasi oziroma neke pač travnike in je pač drugačno. Odpadke najdeš, kakor pa recimo v mesti, ko pa imamo že nekak komunala, pač poskrbi za večino odpadkov, da so.
Mladoskop.
Tudi odpadki se razlikujejo, kaj odvržemo v naravo, kaj odvržemo, če se sprehajamo po mestu. Je pa zanimivo, ta epidemija je pokazala, koliko različno občinstvo je obiskovalo, če rečem tako, koliko ljudi je odhajalo v naravo, ki jih prej sicer tam ni bilo, vsaj ne tako pogosto, in s kako drugačnim odnosom so odhajali v naravo in po gorah tudi puščali predvsej bolj smetili, no, tudi gorski svet, kar je res zanimivo, ne, kako neka kultura je naučena, no, to je dokaz temu.
Ja, pa tudi mogoče, ker ste že omenili hribe, da niti ne pride, mislim, seveda se pride do izraza tudi to, da je več ljudi in potlej posledično, nažalost, več odpadkov tudi tam, ampak mogoče je bolj težava potem že zvočno osnaževanje in to mogoče narava, živali, ki tam živijo, niso tukaj navajene na človeka in na njegovo prisotnost v njihovem primarnem okolju.
Pa tudi to v bistvu opažamo, ne vem, glede na to, da smo bili mi mladi, smo imeli v bistvu vse fakultete oziroma fakt smo imeli v online obliki in tudi vplivali na to, da pač žal več kot 8 ur si že težko na računalnikom in si pač zato šel v naravo in da si izkoristil svoj prosti čas. In se mi zdelo to mogoče res pač pomembno, ne, da mogoče take stvari, ki jih včasih nisi delal, si jih pa pač zdaj začel, oziroma večkrat si obiskal mogoče neko naravo, neko pač tišino in da si se mogoče drugačne stvari, kot si bil navajen pred epidemijo.
Mladoskop.
Ja, želimo si, da bi bili res kulturni v svojem okolju. Kje še opažate pomankljivosti, kje bi lahko naredili več? Tudi kakšno recikliranje odpadkov, koliko ste tu dejavni? Zagotovo so tudi študenti med vami, ki so del Škisa, zelo inovativni. Kaj spremljate to področje?
Ja, v bistvu, no, če se navežemo na naš največji projekt Škisova tržnica, tudi tam pač veljamo za ekoprireditev in imamo vsakoletno otočke z smetmi in pač zločevalnimi odpadki seveda. Tako da se mi zdi, da to je že en dober korak na teh množičnih dogodkih, da se odpadki ločujejo, sploh če se bo zdaj povrnilo v stanje nekega druženja in množičnega obiskovanja in koncertov in podobnih zadev. Se mi zdi, no, da je fino, da je tle poskrbljeno za neko ločevanje odpadkov. Je pa mogoče, glede na epidemijo, se tudi, da so se pojavili neki odpadki, ki jih prej ni bilo, z dostavo hrane. Tako da mogoče tudi tle že sami ponudniki hrane, no, bojo imeli za razmišljati, kako bolj ekološko se tega lotiti. Tako da to.
Izzivov ne zmanjka.
Ja.
Mladoskop.
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 Kaj pa, ko že govorimo o tem, da ste čistili Slovenijo in marsikakšen del je zdaj lepši, kot rečeno, v okolici vaših prostorov pri Zvezi Škis, pa potem po ostalih predeljih Slovenije, večinoma so to naravna okolja, kakšni parki, obrežja in podobno, vsaka ta lokalna enota pravita, se je odločila za svoj del in tistega očistila in predvsem zato, da imate vi boljši občutek. Da greste v akcijo, pač prepoznate, kje so smeti, jih poberete in s tem širite dober zgled. Predvsem pa boste vi čez nekaj let vodilni in verjamem, da boste znali sprejeti prave ukrepe, da se bo to potem razširilo na celotno populacijo in prepričalo tudi tiste, ki si danes morda to še dovolijo, da preprosto odvržejo, da bodo jutri živeli drugače. Potem smo že omenili nivo industrije, vse strmi k temu, da bi bilo embalaže manj. Vemo, da je embalaža lahko tudi zelo dober vir zaslužka, zato se reciklira, se gradijo nove in nove ideje, ne, kako vnovično uporabiti embalažo, kot vse jo lahko uporabljamo. Na koncu pa vendarle, ker imam tako spretna sogovornika, Klara in Mark, kaj pa smetenje z besedami? Verjetno v zadnjem času opažata tudi tu veliko smetenja po socialnem omrežju, tudi v sporazumevanju med nami. Če nisi z menoj, si proti meni, ogromno sovražnega govora. Vidva sta predstavnika mladih. Kakšno pa je stališče vaše generacije? Kako spremljate to? Se vam zdi, da nehote lahko tudi sam postaneš nekoliko toksičen, bolj nestrpen, če si pa soočen dnevno s to nestrpnostjo? Zdaj zelo iskreno sprašujem, ker nihče ni imun, pač okolje me določa.
Ja, jaz mislim, da je mogoče dan danes težava predvsem te online komunikacije, ker se marsikatera stvar lahko zapisana interpretira drugače. Tudi če ti nekaj napišeš in ne zelo namerno ali pa kakorkoli, ampak če je nekdo drug, recimo, da ga ne poznaš ali pa če je samo v da je slabe volje ti zdan, lahko to dojame kot napad in potem ja, pride do ja. Nesoglasi, krega.
Ja. Morda dobrohotna pripomba,
ja.
Jaz imam slab dan, pa jo vzamem kot kritiko in kot napad.
Ja, tako. Ja.
Malenkost po eni strani, ampak lahko sproži en hud konflikt.
Ja.
Zelo dober opomnik. Mark, tvoje stališče, ja, kaj misliš o tej toksičnosti komuniciranja, sporazumevanja?
Ja. Meseča, saj tako tudi na zvedeški se opažamo, ne, zadnje čase je bilo vse večinoma v online obliki in je verjetno tudi to pač pripomoglo, ne, ker se določene stvari mogoče ni dalo reševati v živo oziroma lažje pač ena na ena, tako smo bili pač primorani imeti, ne vem, sestanke v online obliki in se pač to ni mogel rešiti. Definitivno se mi zdi, da noben ne želi spodbujati nekak teh toksičnega vzdušja, ampak se mi zdi, da še vse, kot je Klara rekla, vsak ima nekdaj slab dan, ampak upamo, da pač ta slab dan ne bo vplival na samo družbo in pa na same mlade.
Mladoskop.
Pri Zvezi Škis imate koliko moči, kaj mislite, kako vidva ocenjujete, kako lahko vplivate z dobrim zgledom, z dobrimi akcijami, kakšno strategijo vi ubirate?
Mi želimo v bistvu na Zvezi Škid biti vzor ostalim študentskim klubom oziroma tudi drugim organizacijam. Zelo nam je tudi pomembno, da se z drugim organizacijami povezujemo, ne? Da se izmenjamo eni druge dobre prakse, ker se mi zdi, da s tem vsi rastemo. Ne? In vedno si pa želimo čim bolj strmeti k boljšemu delovanju.
Ja, mogoče, če to prenesemo tudi na neko širšo družbeno raven, kakšen vzor želimo biti, lahko izpostavimo še kakšne naše druge projekte, ki imajo tudi neko socialno oziroma humanitarno noto. Recimo zdaj v oktobru se je začela naša jesenska krvodajalska akcija Čast in pol litra, ki se mi zdi, da je dost pomembna, glede na to, da v Sloveniji so zaloge krvi venomer nizke precej. In mislim, da vsak krvodajalec šteje, tako da mogoče na mestu, da pozovemo tudi poslušalce k temu, da se odzovejo na krvodajalske akcije. Potem bomo v kratkem, ko se bliža 1. november, izvedli tudi akcijo Manj svečk za manj grobov v sodelovanju z Fundacijo Svečka, ki pa v bistvu zbiranje prostovoljnih prispevkov namesto smetenja, se pravi namesto prekomernega kupovanja sveč in nagrobnih vencov, ki ovenijo slej ko prej, tako da mogoče se to dobro poveže tudi z našo današnjo rdečo nitjo, ne, ker bi se radi izognili goram sveč oziroma plastike, ki ostane potem od sveč na grobovih po 1. novembru, ker takrat se pa le vsi odpravimo na pokopališče in se spomnimo bližnjih, no.
Mladoskop.
To so zelo pomembne akcije. Kako se rojevajo te ideje med vami? Kdaj se stankujete? Katere pobude akcije podprete? Kakšne so te vrednote, ta vrednost namerila?
Ja, v bistvu spremljamo, kaj se dogaja okrog nas, ne? In potlej, ko se porodi kakšna ideja, pri čem bi lahko sodelovali, ker bi lahko mogoče sami naredili korak naprej, se pogovorimo o tem, zberamo dobre ideje, kaj bi bilo boljš, kaj bi lahko še izboljšali, kako bo dober način, da izvedemo nekaj, kako spodbuditi naše študentske klube k sodelovanju in s tem tudi celotno Slovenijo, ker vsak klub pa le deluje na svojem koncu Slovenije in se mi zdi, da lahko dobro uspemo povezati celotno Slovenijo v nekih takih dobrih, močnih in družbeno odgovornih projektih.
Je pa vse prostovoljstvo, bolj kot ne, kaj dobite vzajemno? Ob vseh teh akcijah. Ko ste del, recimo, zdaj, ko ste čistili Slovenijo, kakšen je občutek, ko se vrneš po takšnem dnevu domov?
Ja, definitivno smo vsi polni zadovoljstva, ne, ker smo naredili nekaj dobrega, ker se tega zavedamo, ker smo naredili dobro, pa ne samo zase, ampak pač za vse okrog nas, ki živimo v tem okolju skupaj. No, tako da en tak korak k svetlejši prihodnosti.
Naše domovine.
Ja, tako.
Mladoskop.
Hvala za obisk, Mark Perko in Klara Šuštršič. Povabila ste že tudi naprej k vašim novim akcijam v sklopu Zveze Škis. Lepo prihodnost, čisto zdravo okolje. Želimo vam študentom pa svetlo prihodnost za lepši in boljši jutri. Hvala, ker ste takšni, kakršni ste.
Hvala za vabilo.
Mladoskop.
Na dosta frequência.